6-7 yaşlı balalar terbiyesi. Bala 6 yaşdan 7 yaş geçe maktabga tayyorlov guruhida bo'ladi. Bu guruhga o'tish bolaning jismoniy va psixik imkoniyatlari orta borishini bildiradi. Maktabga tayyorlov guruhida bolalar mehnat qilish, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq topshiriqlarni mustaqil ravishda bajara oladilar. Ota-ona tarbiyachi ulardagi mustaqillikni qo'llab-quvvatlab borishlari kerak bo'ladi. Tarbiyachi bolalarning xilma-xil faoliyatida xarakterning ijobiy sifatlarini, fazilatlarini, malaka va odatlarini tarkib toptiradi. Ulardagi mustaqillik, faollik hamda kreativlikni o'stiradi. Chunki bu guruh maktabga tayyorlov guruhi. Shuning uchun ertaga boshlang'ich sinfda bola o'zida kreativlikni yaqqol namoyon qilinishining zamini, demak, maktabga tayyorlov guruhida yaratilmoqda. Bolani tabiat, tevarak atrof bilan tanishtirish, ona tili mashg'ulotlarida, ekskursiyalar hamda sayrlarda, badiiy adabiyot va hokazolar vositasida ularda O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, vatan himoyachilariga muhabbat hamda hurmat, jonajon vatan, qadrdon tabiatga mehr, boshqa xalqlarga nisbatan do'stona his tuyg'ularini tarbiyalash ishi davom ettiriladi. Xuddi shuningdek, davlat ramzlariga, davlat gerbi va bayrog'iga hurmat tarbiyalanadi. Maktabga tayyorlash har bir bolaning maktab dasturini o'zlashtirishi uchun juda yaxshi imkoniyatlar yaratish demakdir. Shuning uchun maktabga tayyorlov guruhida bolalarni maktabga tayyorlashga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Bunda tarbiyachi bolalar sog'lig'ini, asab tizimini mustahkamlashga, har bir bolaning ko'zi, quloqi va ovozini muhofaza qilishga, bolalarda to'g'ri qaddi-qomat tarkib toptirish hamda ularning harakatlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Tarbiyachining bolalardan shaxsiy gigiyena qoidalarini bajarishini muntazam ravishda talab qilishi bolalarda odatlarni tarbiyalashga imkon beradi. Chunki biz bundan oldingi suhbatlarimizda aytdik, bolalarda biz yoshiga mos ravishda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirib o'rgatib boryapmiz. Agarda biz ana shu bilimlarni, ko'nikmalarni, malakalarni ishlatmay qo'ysak, eslatmay qo'ysak, rivojlantirmay qo'ysak, bu bilim, ko'nikma, malakalar unutilib ketadi. Ana shuning uchun o'rgatilgan ko'nikma, malakalarni doim takrorlab turish kerak bo'ladi. Bolalardagi ko'nikma va malakalarning mustahkamligini qanday bilish mumkin? Agarda bolalar biror ish, odatlarni boshqalar eslatmasdan ixtiyoriy bajarayotgan bo'lsalar, demak, bu malakani mustahkam deyish mumkin. Buning uchun tarbiyachi, ota-onalar 6-7 yoshli bolalarga guruh xonasida ham, tashqarida ham, uyda ham ularga eslatmasidanoq tartib intizomga amal qilishga odatlantirishlari kerak. Ota-ona va pedagog bolalarda jamoada o'zini tuta bilish ko'nikmasini tarbiyalashni davom ettirishlari lozim. Odatda bolamizni maktabgacha ta'lim muassasasida qoldirayotganimizda nima deymiz? Unga, bolam, qizim, o'zingni yaxshi tut, tarbiyachingni aytganlarini qil, xo'pmi deymiz. Bolamiz xo'p deydi, lekin o'zini yaxshi tutish degan umumiy gapni bola qanday tushunadi? Bolaga buni qanday tushuntirish kerak? Keling, xulqni qovunga o'xshatib ko'raylik. Hamma tomoni bir-biriga o'xshash, farqi yo'q. Endi shu qovunni tilimlaymiz. Qovun bir necha tilimga bo'lindi. Mana endi umumiy tushunarsiz, o'zingni yaxshi tut degan gap, yaxshi xulq 5-6 ta aniq fazilat bo'lakka aylanib ko'z oldimizda turibdi. Ana endi yaxshi xulqni tushunish ham, tushuntirish ham oson bo'ldi. Demak, 6-7 yoshli bola yaxshi xulq deganda, jumladan birga o'ynash, birgalashib mehnat qilish, ahillik bilan kelishib o'ynash, o'z harakatlarini bir-birlari bilan moslashtirish, bir-birlariga yordam berish degan fazilatlarga tilimlarda namoyon bo'ldi. Ularda o'yinchoqlarni o'rtoqlari bilan birga o'ynashga, narsalarini o'rtoqlaridan qizg'anmaslik, boshqalar mehnatini hurmat qilish, o'rtog'idan unga kerak bo'lib turgan narsani so'ramaslik xislatlari tarbiyalanishi lozim. Ota-ona, tarbiyachi 6-7 yoshli bolalarda ma'naviy axloqiy tushunchalarni hamda ezgulik, halollik, haqiqatgo'ylik, do'stlik tasavvurlarini mustahkamlab borish kerak. Ayni vaqtda ayyorlik, yolg'onchilik, shafqatsizlik, manmanlik, qo'rqoqlik, yalqovlik sifatlarini osoyishta, tushunarli, ta'sirchan ohangda tushuntirib, nima uchun bu sifatlarning yomonligini tushuntirib borishimiz kerak. Bolaga nasihatgo'ylik qilish va biror narsani birdaniga tushuntirmay taqiqlab qo'yish usullarini qo'llashdan o'zimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. 6-7 yoshli bolalarda ijtimoiy xulq malakalaridan kattalarga birinchi bo'lib salom berish, odob bilan xayrlashish, ko'rsatilgan yordam va g'amxo'rlik uchun minnatdorchilik bildirish, kattalarga ko'maklashish, xizmat ko'rsatish, stulchalarni keltirib qo'yish, o'tirgan o'rnini bo'shatib berish, yerga tushib ketgan buyumni olib berish va boshqa malakalar tarbiyalanishi darkor. Maktabga tayyorlov guruhida har bir bolada jamoat joylarida o'zini tuta bilish malakalari tarkib toptirilishi zarur. Shuningdek, uyushqoqlik, intizomlilikni tarbiyalashga alohida e'tibor berilishi kerak. Mashg'ulotlarda, sayrlarda, bolalarning mehnat faoliyatlari paytida har bir bolada bilimga qiziqish, kuzatuvchanlik, barqaror diqqatni tarbiyalash zarur. Tarbiyachi va ota-onaning eng muhim vazifasi kitob o'qishga qiziqtirish va bolada maktabda o'qish istagini tarkib toptirishdir. Bu bolaning maktabda muvaffaqiyatli o'qishining garovi bo'ladi.